Kopš Padomju Savienības laikiem nekas daudz nav mainījies. Liela daļa latviešu, ja runa ir par hokeju, ir kanādiešu pusē. Un Krievijas izlases finālā piedzīvotais apkaunojošais zaudējums silda daudz latvijas rakstošo Twitter lietotāju sirdis sākot no tieslietu ministra turpinot ar Twitter lietotāju vulgārs un beidzot ar vienkāršo tā kalpu saimes deputātu. Krievijas izlases necienīgā izturēšanās pamatot laukumu pirms Kanādas himnas un apbalvošanas ar nepaliek nepamanīta un trāpīgākais joks par šo, manuprāt, ir izdevies Jurim Vaidakovam. Viņš Twitterī publicē lūgumu no ukraiņiem. Steidzami nepieciešami skaļruņi un Kanādas himna. Noskaidrots, ka krievi pie tās aiziet. Vēl viens populārs joks Krievī paziņojis, ka tur Prāgā nebija neviena Krievijas hokejista, bet Krievijas izlases formu to var nopirkt jebkurā sporta preču veiklā. Par kaimiņiem turpinot, lieliska LTV raidījuma viens pret viens reklāma šonedēļ izdevās Lietuvas prezidentei Daļai Grybauskaitei, kura atteicās atbildēt uz iepriekš nesaskaņotiem jautājumiem. Latvijas žurnālisti spriež, acīm redzot, Lietuvā žurnālistiem tā ir norma saskaņot jautājumus. Prezidenta izgāzusies. Ar medijiem nesaistīt ļaudis domā, abi, gan prezidenta, gan intervētājs, izskatījās nesmuki, bet politiķu flangā manu uzmanību piesaistīja deputāta parādnieka rakstītais, kurš tūlīt pat pieprasa, lai Latvijas televīzija publisko oficiālo sarakstu ar Lietuvas prezidentas biroju, lai uzzinātu, vai mūsu valsts TV žurnālists ir ievērojis ētikas kodeksu. Kas tas pa mistisku kodeksu, kurā teikts, ka politiķiem nedrīkst uzdot iepriekš nesaskaņotas jautājumus? Parādnieks vien zina, bet viņš cerot, ka žurnālistikas studentiem māca, ka deputātiem doties solījumi ir jārespektē, nevis viltīgi jāignorē. Ētriski ētisko parādnieku pēc šādas izrunāšanās Twitteris novērtē kā komunistiņu. Bet Kristaps Pētersons tam paskaidro, kādēļ. Jo jautājuma saskaņošana ir tipiska represīva valsts iekārtā, informēšana par tematiem tāda gan varot būt, bet žurnālistam tā nav saistoša. Bet atgriežoties pie Lietuvas prezidentes, viss ir vienkārši Mārča Ločmeļa vārdiem sakot, Negribauskaite neatskaņo nesaskaņoto. Austrumu partnerības sameta laikā Twitter lietotāji par savu tvītu, saskaņošanu un cenzēšanu īpaši nedomāja un abraucot korķi un tad to korķi, kas abrauca korķi un korķi, kas abrauc korķi, kurš arī abrauca korķi. Sociālos tīklos šais abraukšanas laikā tiek izlikts viss, kas uz sirds. Pat Intai no filmas dokumentālists pietrūktu vārdu, lai raksturot Rīgas sastrēgumus, saka TV personība Arnis Krauze. Vēl jau vairāk tādēļ, ka paša samita rezultāts Latvijas radio žurnālista Uģa Lībieša vārdiem īsajā versijā ir blā, 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 tiekamies 2017. Gadā. Twitteris ir tā vieta, kur cilvēki vakaros kopīgi skatās televizoru. Tā trāpīgi šonedēļ teica Ieva Sniedz, un jo īpaši nask tas tiek darīts Eirovīzijas laikā. Aminatas tikšana finālā tiek sagaidīta ar gavilēm un skeptiķi ar pieklustu. Šis Twitter apskats tapis vēl pirms paša lielā fināla, bet viena atšķirība gan ir manām. Ja pērn citviet Eiropā par ārzemniekiem un cep-cep kūku Twitterī sajūsminājās, smējās, bet nenobalsoja, tad šogad manām visai daudz tvītu, kuros svešā mēlē pausti Latvijai un Aminatai komplimenti, turklāt pievienot arī kvēli solījumi par mums balsot. Un iespējams tādēļ vēl pirms fināla visai bažīgi ir Dagnija Zitmane atgādinot, ja Aminata uzvarēs Eirovīzijā, Latvijai var nākties paņemt SMS kredītu. Iespējams arī tādēļ deputāta aizvien pielaidīgāk kļūst likumos, ar kuriem tie solīja ātros kredītus ierobežot. Twitter konts grūtu prēks fiksējis, ka ātrie kredītu maksātnespējas administratori pierāda, ka saimas deputātus var nopirkt lētāk nekā sportists un atdeva lielāk, piemēram, deputāts Līdaka, šķiet zvēru draugs, bet balsojumi rāda, ka ātro kredītu un administratoru draugs. Jānis Ramans, Latvijas radio, Twitter apskats.